torsdag kveld så var jeg her sammen med gutta. Altså mannfolka hadde åpen cellegruppesamling. Og jeg bare nevnte så vidt dette at advent, det handler om, altså det betyr ikke å vente, sånn som noen sier. Det betyr egentlig komme, eller ankomst. Hvor vi skal huske, skal bruke dagene på å huske at Jesus ble født. Men for meg er det alltid mange bunner i advent. Det er en pil som peker bakover til at jeg husker at han en gang kom. Men all kristen advent har en pil som peker framover, som minner oss om at han en gang kommer igjen. Derfor så er det egentlig advent for troende hele året. Vi minnes at han kom, men vi lever i en forventning om at han skal komme igjen en dag. Og ikke minst så tror jeg at han stadig kommer. Fordi han kommer oss stadig i møte. Og det er også advent. Og nå vet ikke jeg på en måte hvordan du bruker adventstida. Det er sånn som Espen sa med stress og alt det der. Men jeg kjenner i hvert fall at jeg trenger sånne rytmer. Jeg er glad for kirkeåret. På en måte. Der minnes vi at han ble født. Der minnes vi at han døde. At han sto opp. Vi minnes pinse. Altså, det er en sånn der rytme i året. Sånn at jeg stadig har noen rutiner som gjør at jeg husker ting. Og jeg tenkte jeg bare måtte avklare det med en gang. For jeg går jo i en cellegruppe da. Og sist gang vi var i cellegruppe sammen, så snakket vi med dette om å jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det, men vi snakket om å lese Bibelen og lese bøker, og så kom jeg med et lite hjertesukk på at det er jo ikke alltid så lett å få til. Og da var det en del andre i den cellegruppa som var veldig forundret om virkelig pastoren kunne ha det sånn. At ikke jeg våknet hver morgen, og det var bare én ting jeg hadde lyst i livet, og det er å lese Bibelen, og det hele tiden. Det kan jeg bare forklare, det kan man si, det har, sånn er det ikke. Hvertfall ikke om morgenen. Men denne advent så har jeg hjulpet meg selv. Og jeg har kjøpt en bok som heter «Mitt umulige barn». Og det er tre sånne små sider med betraktninger rundt juleevangeliet per dag fram til julaften. Altså stykk 24. Men jeg kan ikke lese de på morgenen. Det har jeg hørt om noen som gjør, men det blir kaos i vårt liv. Men jeg leser de på senga kvelden før. Og jeg kan bare anbefale det på det varmeste. Veldig lett tilgjengelig, veldig lettlest. Og han har funnet 24 personligheter i juleevangeliet, som han prøver å se historien med de sine øyne. Kjempefint perspektiv på jula. Hot tips, ikke for sent å begynne, selv om jeg har kommet et stykke ut i desember. Og jeg kjenner bare så behov for, jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke, men på en måte å skrelle noen lag, kanskje fra mine øyne, jeg vet ikke hvor de lagene er, staffasj, for å stadig få øyne på Jesus. Hvem han egentlig er. Og det er jo det vi holder på med da, for deg som er for første gang, og dere andre har kanskje fått det med dere, at vi har holdt på søndag etter søndag og stilt oss det samme spørsmålet. Hvem er Jesus? Og hvem er han for deg? Og det har jeg lyst til å stille meg i dag også. Hvem er Jesus, og hva sier julefortellingen at han er? Hva sier julefortellingen om Jesus? Og det er selvfølgelig mange ting. Men det er et navn på Jesus da, som jeg har lyst til å dvele litt ved når vi går inn i julefortellingen. Og det er navnet Immanuel. Immanuel betyr Gud med oss. Og det er et nydelig navn på Jesus. Jesus har fått mange titler, mange navn som han bærer med rette. Og dette er en av de som jeg liker veldig godt. Han er Gud med oss. Og det skal vi se litt på. Jeg ber en bønn først. Dette var liksom generell innledning. Og så begynner jeg. Og kjære far, jeg takker deg for at et av dine navn er Immanuel. At du er Gud med oss. Og Jesus, nå ber jeg deg så inderlig om at du skal velsigne de neste minuttene. Jeg ber deg for at du skal velsigne minuttene i barnekirka. Og jeg ber deg om at du skal velsigne disse minuttene vi skal være sammen nå om julefortellingen. Jesus, jeg ber deg om at du må hjelpe meg å få sagt det sånn som du ville jeg skulle si det. Og jeg ber deg om at du med din ånd må komme og gjøre det vi ikke klarer. Takk at du er her. Takk at du er Immanuel, Gud med oss. Og det ber deg om at vi skal få lov å ta med oss når vi går fra hverandre i formiddag. Amen. Jeg har tre punkter. Det har jeg lært på Ansgarskolen at det lønner seg. Og det første handler om at jeg slutter aldri å undre meg over hvordan Gud velger å gjøre entré i denne verden. Og det har du sikkert hørt og lest masse betraktninger om, det får ikke hjelpe. For jeg slutter iallfall ikke å undre meg over. For jeg tenker, hvis jeg skulle vært Guds rådgiver, så tror jeg ikke jeg hadde gitt han et eneste råd av de punktene som han selv gjorde. Jeg hadde gått for en helt annen strategi. Men det er altså Gud, som er Gud fra evig tid, velger å bli et menneske og la seg føde som en hjelpeløs baby. Uten ordna forhold i familien. I en veldig liten avkrok i verden. Det er ingenting som stemmer med reklamen, holdt på å si. Det er opp ned. Og det har jeg sagt mange ganger, men jeg hadde et litt sånn romantisk bilde av det der med å føde i en stall, helt til jeg selv ble mor. Da forsvant alle de. Jeg tenker, kjære venn, det var vel det siste stedet jeg ville født, da. Vi var på Lista forrige helg, og der har de kuer. Og bare lukta er i grunnen ikke romantisk. Og sånn velger Gud å gjøre entré i denne verden. Og det er en av de tingene som i alle fall viser at han er Immanuel. Gud med oss. Gud en av oss. Gud hos oss. Gud ble menneske. Og er det ett ord som beskriver det best, så tenker jeg det er mysterium. For det er det virkelig. Men i Efeserne 1.10, det er klart, brevene som kommer etter evangeliene, de prøver ofte å forklare det som evangeliene forteller. Og i Efeserne 1.10, jeg skal lese det for deg, eller du kan slå det opp hvis du vil, det er ikke lange verset. Men der står det at han, altså Gud, ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde. Og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himmel og på jord i ham. Gud hadde altså en frelsesplan som han ville fullføre. Og det fantes et tidens fylde. I en annen oversikt så står det bare når det var den rette tid. Og det er vel egentlig rett og slett det tidens fylde betyr. Det bare høres litt mer fancy ut. Når tiden var inne. Så det var en rette tid og en rette sted og en rette metode. Og det kan jeg bare si at evangeliet, altså, og juleevangeliet spesielt, inneholder mye jord og kropp og blod og svette. Og mye engler og ånd. Og mysterium. Mye mørke og mye lys som smelter sammen og blir vår julefortelling. Og jeg kan ikke annet enn å si meg enig med Romerne 11.33. Det leste jeg når vi var på menighetsmøte sist søndag også. Vi har en broder i menighet som heter Bjørn Pettersen. Han feirer sin barnebarns femårsdag i dag. Men han sendte meg dette verset på SMS for noen par uker siden. Jeg skal lese for det Romerne 11.33 og så videre. Der står det. Og dyp av rikdom, og visdom, og innsikt hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier. Det beskriver hvordan han fant opp juleevangeliet, låt meg si. Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, som skulle få vederlag? Nei, fra han, og ved han, og til han er alle ting. Han var ære i menigheten. Så hvordan han valgte å gjøre entré i denne verden, sier mye om hvem han er. Han er Gud med oss. Han er Gud hos oss. han er Gud blant oss. Han vet hvordan det er å vokse opp. Han vet hvordan det er å få skrubbsår på knærne. Han vet hvordan det er å krangle med søsknene sine. Han vet hvordan det er å være menneske. Han er Gud med oss. Det var mitt første punkt. Og mitt andre punkt er at jeg slutter heller ikke å undres over hvem som kommer på besøk i denne stallen. Og igjen så prøver jeg, prøver å gå inn i julefortellingen og samtidig ikke inn i alle klisjeenes verden. Men der kommer likevel de som er aller nederst på rangstigen, altså hyrdene, og de som er øverst på rangstigen, de vise menn fra langt vekk i stan. Og det har jeg minnet dere om før, men jeg gjør det igjen, for at det var to kategorier mennesker som ikke var verdige til å være vitner i en rettsak. Og det var kvinner og hyrder. Fordi det var bottom crash, altså. Det var altså, hvis de hadde sett noe, så kunne de ikke gi vitne i et rettsak. Å, det er jo hyrder, det er jo gjeterne, teller ikke. Og så har du de vise menn som var helt øverst på rangstigen. Jeg synes jo det er også da en sånn fantastisk greie at det er akkurat disse hyrdene som dag ut og dag inn, gjette på sauene, det er ingen avspaseringslov, ingen ferieregler. Det var utrolig tøft arbeid. Kjempe mot løve, kjempe mot bjørn, alltid på vakt. Og da er det de som får englebesøk. Det synes jeg er veldig, veldig nydelig. Men poenget mitt er at uansett sosial status, så kommer de til Jesus og faller ned hos han. Men enda viktigere for meg, så er det også at uansett tilnærming til tro, så havner de hos Jesus. For hyrdene, de var det kanskje ikke så mye tvil om. De hadde fått altså et himmelsk kor som sang, og de var mange som så det samme. Så det styrker jo troen, det var ikke en som var gæren, liksom, det var en haug med hyrder. Og de får en veldig sånn bang opplevelse med Gud, og styrter til Jesus i begeistring. Og noen har det sånn i forhold til sin tro. Alt blir nytt. Før var jeg, og nå er jeg. Og det er så fantastisk, og de må grine og le og løpe til Jesus. Og så har du de vise menn, som har studert, fundert, lest astrologi, profeti, undra seg, brukt dagesvis på å diskutere dette her. Er det den stjernen? Er det ikke den stjernen? Skal vi ikke? Og så har de reist og reist og reist og reist og reist og reist og undra. Kan det være noe? Kan det være der? Kan det være han? Og så kneler de også ned for Jesus. Men med en helt annen tilnærming enn hyrdene som hadde den der bang-opplevelsen. Men de knelte, begge disse kategoriene endte med å knele inn for Jesus og tilba. Jeg vet ikke hvem du, men du kan relatere til noen av de, eller om det er et sted midt imellom. Men uansett hvilken tilnærming du har, så vil jeg si at du hører hjemme hos Jesus. Det er lov å undre og forske og tenke og lure og lete. Og det er lov å være hemningsløst begeistret og storme. Og vi må ha rom for begge deler. Og det er klart, er du den som undrer, forsker, lengter, søker og forundrer deg, så synes du kanskje det er litt plagsomt for de som er så veldig begeistret. Og hvis du er veldig begeistret, så er det kanskje litt irriterende med de som undrer og tenker, søker og går langsomt. Men det kan jeg bare si dere, at i vår menighet så vil vi ha rom for begge deler. Til og med de som mister preken manus på gulvet. Og hvis vi blir litt mer i stallen der, med disse vise menn, i alle fortellinger så sier vi at det var tre, det vet vi jo ikke. Det kunne ha vært 20 for den del. Men det var tre typer gaver de hadde med seg. Og de hadde gull, røkelse og myrra. Og som også forteller oss noe om hvem det var som kom. Og hvorfor han kom som han kom. For gull, det var det man ga til en konge. Gullet var en kongelig gave, som var bekreftet at det var en konge som ble født. Røkelse, det representerer at det var en, at han også var en prest. Han var ypperste prest som skulle ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Så har du myrra denne salva som de brukte til å salve de døde med. Så var det en ypper salve som skulle allerede ved hans fødsel forutsi at du kommer til å dø. Og du kommer til å dø en soningsdød for oss. Så oppfyller Jesus alle disse store rollene fra det gamle testamentet. Så spenner det sånn lang bue over julehistorien, at den er ikke bare en egen fortelling der, men den henger med helt tilbake til det gamle testamentet, helt tilbake til skapelsen. Han er ypperste presten, han er kongen, og han er lammet som skal dø for våre synder. Så er det altså ikke bare Gud med oss i kursiv, men det er også Gud i kursiv. Det var Gud som kom, som er Gud og som er med oss. Gud med oss, ikke mot oss. Ikke bare med oss som hos oss, men med oss som ikke mot oss. Det er ingenting på en måte farlig med et nyfødt barn som blir født. Han var konge, han var presten, han var offeret, han var alle disse tingene, men han kom så ufarlig. Som for å vise, jeg er Gud med deg, jeg er Gud for deg, ikke Gud mot deg. Det var mitt andre punkt. Jeg sa det at det er mye jord og blod og svett og kropp i juleevangeliet. Og det er det. Og det er det evangeliene generelt. Og det er det som regel i livet vårt også. Samtidig så er Den hellige ånd veldig sentral i juleevangeliet. Bare det første kapittelet i Lukas så ser vi at Zakaria ble fylt av Den hellige ånd og profeterte. Elisabeth, som er mor til døperen Johannes, ble fylt av Den hellige ånd. Og ikke minst så kjenner vi historien om Maria, Jesu mor. Så forteller altså Bibelen da at Maria ble gravid uten å ha vært med noen mann, men ved hjelp av Den hellige ånd. Og det er klart for noen, kanskje de hvis vi er i denne undre, tenke, tro og mene-boksen, så er dette litt problematisk å forholde seg til, altså. Ja, ja, den må du dra lenger ut på landet med. Mens for andre så er det blunker ikke engang, liksom. Kan han gjøre det? Kan han gjøre det? Jeg vet ikke helt. Jeg tror det skal gå bra med dere begge. For min del så er det nok føyer det seg inn i en rekke av under, mirakler og mysterium som hører troen til. Og som viser at Gud kan skape noe ut av intet. Sånn som han gjorde, og som han gjør hele veien. Han kan skape liv ut av intet. Og så tror jeg, kjære Flekkerøy misjonsmenighet og gjester, jeg tror at det er et forbilde på alt åndelig liv. Fordi at jeg tror at den samme Hellige Ånd som kunne skape et liv inni Maria som ble Jesus, jeg tror at den samme Hellige Ånd kan skape et nytt åndelig liv inni meg. Og det er et tilsvarende stort mirakel. Henger du med på det? Og på det viset blir julefortellingen et kjempebilde, for det står «Den hellige ånd skal overskygge deg, den hellige ånd skal komme over deg», sier englen til Maria. Og så skjer det et under. Og det undret, det er vi avhengige av hvis vi skal leve som troende. Hvis det skal være liv i vårt Guds liv, så trenger vi at den hellige ånd kommer og skaper det livet. Og det skal jeg fortelle deg, ja, det er ut av intet. Det er mysterium. Det er mirakel. Og jeg har lyst til å si et par, tre ting om det, som jeg håper er noe som må si er riktig. For det første så kjente jeg på når jeg forberedte meg, at jeg hadde lyst til å, for noen av dere, bekrefte vet du hva? Det liv i deg. Og jeg kom til å tenke på det, skjønner du, når jeg var gravid for første gang, og Espen og jeg skulle ha Hanna, så hadde jeg lest om at jeg vet at hundene hadde noe ofte som het innbilt svangerskap. Jeg lurte kanskje på om det kunne gjelde meg også. For kunne det virkelig være sant? Var jeg gravid? Eller er det en gullfisk? Skjønner du det? Altså, hvordan kunne, det var en veldig sånn spenning for meg. Og jeg tenkte, tenk hvor flaut å komme på ultralyd. Å, du tror du er gravid? Ja, du har bare lagt på deg 5 kilo. Her liksom, nei, må du dra lenger ut på landet med. Jeg vet at det er en del fysiske symptomer av andre slag også. Altså, men det var en sånn spenning i forhold til det. Så når vi kom på Ullevål, og vi skulle sjekke at det var liv, og så vi, jeg skjønte ingenting av det som flamret på skjermen, men jeg så en ting, og det var et hjerte som slo. Levende vesen i der. Og det er etter all sannsynlighet en liten menneskekropp. Og det var, som, det var veldig stort for meg. Og så var det akkurat som om, kanskje litt vanskelig for dere, men jeg beklager at det blir sånne eksempler. Jeg skal love å få mange mannlige forkynner i neste halvår, sånn at vi kan få de mannlige variantene. Men likevel så tror jeg Herren har lyst til å si til deg, det er liv. Du innbiller deg det ikke. Det er ikke innbildning. Noen ganger så tror vi det, vet du. Men så er det den hellige ånd nå. Og så var det akkurat som han liksom viska litt sånn, Siri. Hvis du ikke har noe problem med å tro at jeg kunne skape Jesus inni Maria. Altså, hvis ikke du har noe problem med å tro det. Hvordan skal det da være så vanskelig for meg å lage åndelig liv inni deg? Det er ikke vanskeligere for meg det. Jeg kan jo det. Men så tror jeg også at denne hellige ånd ønsker å blåse nytt liv i din tro. Dette gudslivet, dette miraklet, og jeg bare vet og erkjenner med hele meg at dette trenger det. For de av dere som var på menighetsviken, så snakket vi litt om det, og kanskje på dette punktet gjentar jeg meg selv på det, men Johannes 6,63 sier at det er ånden som gjør levende. Ånden er så aktiv når vi leser julefortellingene, så aktiv når vi leser evangeliene, når vi leser brevene. Og uten ånd, ikke liv. Og det livet ser forskjellig ut. Jeg sier ikke at du må gråte eller noe sånt nå. Men den hellige ånd skaper liv sånn at troa er liv og ikke ork. Og jeg tror at julefortellingen minner oss om at det er mulig. Og så har jeg et siste ting som jeg har lyst til å si om dette med ånd og liv. Og vi satt og pratet her noen stykker om før jeg begynte her på Flekkerøy, så har jeg farta land og strand som forkynner. Og det å skyte fra hofta når man er på Gjøvik og skal ta fly hjem i morgen, det er ikke så vanskelig. Men dere skal jo forhåpentligvis i alle fall forholde meg til litt langt liv. Sånn at jeg kjenner jeg veier mine ord. Men jeg tror at det også det er noen av dere som trenger å bli født på ny for aller første gang. For du vet egentlig med deg selv at det er du ikke. Du trenger en åndelig fødsel. Og i Johannes 3 så har vi en historie som sikkert mange av dere kjenner om. Han er en Nikodemus, en kjempe lærd mann som kom til Jesus på natta og spurte masse spørsmål, men uansett hva han spurte, så svarte i grunnen bare Jesus: du må bli født på ny for å se Guds rike. Du trenger å bli født på ny for å se Jesus, for det som er født av kjøtt er kjøtt, og det er ingen tvil om. Men det som er født av ånd, sier han, det er ånd. For det, og det er ikke noe vanskelig operasjon, for det er jo akkurat i Johannes 3, at Johannes 3, 16 kommer. Hvis det er ett bibelvers vi kan uten at, så er det 16, liksom. Som det ble lest her i dag til og med, at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn for at hver den som tror på ham. Det er veien. Det er det eneste man trenger å gjøre, det sier Jesus, jeg vil være din. Det som skjer da, skjønner du, når vi gir oss til han, det er at da smelter Guds ånd sammen med vårt ånd, og så vår ånd, og så fødes et nytt åndelig liv inni oss. Og jeg sier det igjen. Det et mirakel, og det et mysterium. For noen det en pangopplevelse som hyrdene som så englene. For noen det en lang prosess som de vise menn som fulgte stjerna. Men resultatet at det et nytt liv inni oss. Og dette en viktig del av juleevangeliet, for da blir han ikke bare Emanuel, Gud med oss, eller Gud for oss, men da blir han Gud i oss, ved den hellige ånd. Så juleevangeliet tror jeg forteller oss at Jesus, han med oss. Han ble menneske. Og så han for oss. Det var virkelig Gud som kom. Og så har han tilbudt oss etter pinsedag og alt det der å være i oss. Så det vi skal gjøre nå, kanskje en litt spesiell form for respons på talen, men jeg har bestilt en julesang av musikerne. Så kjærede musikere sanger, hvis dere kommer, så skal jeg snakke litt om den julesangen imens. For vi skal synge sammen. Det kimer nå til julefest. Det en av mine favoritter, faktisk. Jeg skal forklare dere hvorfor. Det første verset sier, det kimer nå til julefest. Det kimer for den høye gjest som steg til lave hytter ned med nyttårsgaver, fryd og fred. Det det noe av det jeg har prøvd å fortelle nå fra den store fortellingen, at det var Gud som kom ned. Lave hytter, det vel kanskje ikke det vi bor mest i på Flekkerøya, men han steg dog ned til vår verden. Det poenget med det første verset. Og det andre verset så synger vi, «Å, kom, vær med til Davids by, hvor engler synger under sky, og la oss gå på marken ut, hvor hyrde hører nytt fra Gud.» Det har jeg også prøvd å beskrive litt. Ikke sant? Det har vært en liten tur og tenkt litt om hvordan det var for hyrdene, og hvem som kom til, hvem englene kom til. Og så det tredje verset vi skal synge. Sangen har et helt hav av vers, vi skal ikke synge alle, ta det helt med ro. For tredje verset «Å, la oss gå med stille sinn, som hyrdene til barnet inn.» Og det har jeg forsøkt å si noe om, ikke sant? Hvordan disse hyrdene og de vise menn har gått til barnet inn. Og så står det med gledestårer, takke Gud for miskunnhet og nådebud. Du trenger ikke grine på det verset, det skal gå fint. Men verset beskriver en holdning, at jeg har lyst til å takke han for at han kom. Og det han kom med var miskunnhet og nådebud. Og så skal vi gjøre en spesiell ting, nemlig. Og det når det fjerde verset, før det skal stå på skjermen en stund, mens musikerne spiller. For det fjerde verset sånn. Kom, Jesus, vær vår hyttes gjest. Hold selv i oss din julefest. Og det jeg tenkte at hvis du vet med deg selv, ja, jeg vet ikke helt om jeg har tatt imot Jesus, da kan du synge den setningen, og så kan du si, kom, Jesus, vil du bo hos meg? Vil du holde julefest her? Så gjør han det. Det ikke fint? Nå det litt misfornøyende i sangen, for det står «Vær vår hyttes gjest». Og han ikke interessert i å være gjest. Han kun interessert i fast bolig. Men det vel grunnen med det rimer vel mest på fest. Men vi tar poenget, og han tar poenget. Men den sangen skal stå litt på skjermen før du synger det verset, så får du bestemme deg om du vil synge det eller ikke. Men hvis du en troende, så kan du si, Jesus, jeg vil ha en fest til. Kan jeg kjenne at du der? Et eller annet. Og så det en skikkelig julekanan på de siste to setninger. Men vi skjønner poenget at da skal med Davidharpens klang. I dag blir det noen andre harper som klinger, men de ganske gode. De takker høyt vår nyårssang. Det handler vel egentlig bare om at dette livet produserer av og til en lovsang i vårt hjerte, da. Og så takker vi Jesus for det han i stand til å gjøre.